Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda.
Endi uni farmonga doir chiqarildingiz dedi. Qani o'sha farmonni sizga ko'rsatilmadi-ku. Haligacha hech qaysi ko'rsatilgan yo'q. Nechi kishi talab qilyapti? Farmonlarni ochiq chiqarib qo'ysin saytida. Ichki ishlar vazirligidami? Tashqi ishlar vazirligidami? Qaysini bir saytida chiqarib qo'yish kerak o'shani? Odamlar bilish kerak nimaga chiqarilayotganini. O'sha to'g'rimi yo'qmi muhokama qilinishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Meksikalik qilichboz qiz Paula Pliegoga O'zbekiston fuqaroligi taqdim etilishi vatandoshlik huquqiga doir qizg'in munozaralarni boshlab bergan. Munozaralar qilichboz qizga fuqarolik taqdim etilganini emas, balki qanday sabablarga ko'ra uzoq yillar O'zbekistonda yashab, fuqarolik istayotgan minglab vatandoshlar bunday marhamatdan chetda qolayotgani, qanday asoslarga ko'ra o'nlab vatandoshlar fuqarolikdan mahrum qilinganini nishonga olmoqda. Paula Pliegoga taqdim etilgan imkoniyat ortida esa milliarder Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi rahbari Alisher Usmonov turgani ehtimol qilinadi.
Prezident kelsin deyapti, lekin borsa bu yerda o'sha chegarani o'zidan qaytarib yuboryapti. Men tushunmayman vafshe, o'sha ahmoqligi tur.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Meksikalik qilichboz qiz Pan-Amerika chempionati sovrindori Paula Pliegoga O'zbekiston fuqaroligini taqdim etilishi sport ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Ta'kidlanishicha, u 2019 yilgi jahon chempionatida O'zbekiston nomidan qatnashishi kutilmoqda. Sportchiga O'zbekiston fuqaroligi berilganini uning o'zi Instagram sahifasi orqali ma'lum qilgan. Keyinchalik bu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy munozaralarga sabab bo'lishi ortidan bu haqdagi e'lonini o'chirdi. Ammo bu yangilik matbuotda allaqachon tarqab bo'lgan edi. Ta'kidlash joiz, munozaralar Paolaga fuqarolik taqdim etilishiga emas, mamlakatda fuqarolik berilishi va fuqarolikdan mahrum qilinishga doir vaziyatni nazarga oladi. Mahalliy faollardan biri Ro'zboy Azimiyga ko'ra, fuqarolik taqdim etilishiga doir bu yangilik uzoq yillar mamlakatda yashab, haligacha fuqarolik ololmay kelayotgan minglab vatandoshlar borligi uchun ham jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan. Gap meksikalik sportchiga fuqarolik berilgan edi emas, balki 30 yillardan buyon O'zbekistonda yashab, uni o'z vatani sifatida biluvchi, fidoyi, ammo shunga qaramasa hamon fuqarolikdan mahrum qolgan vatandoshlarimiz ko'pligidadir. Achinarlisi esa ular orasida ham vatan dovrug'ini munosib taqdim eta oladigan olimlar, ziyolilar kam emas, deydi Ro'zboy Azmi. Munozaralarning boshqa bir tomoni esa vatandoshlarni fuqarolikdan mahrum qilinishiga doir.
Marhum Karimov boshqaruv davrida aynan muxolifligi, jurnalistligi yoki huquq himoyachisi bo'lgani uchun maxsus farmon bilan fuqarolikdan chiqarilgan faollar ham ko'p. Ular uchun O'zbekiston hamon yopiq. Hokimiyat o'zgarishi ortidan mamlakatga borgan ayrim faollar O'zbekistondan ortga qaytarildi. Huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov Karimov davrida O'zbekistonni tark etgan. Ayni paytda Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashaydi. Muhiddin Qurbonov O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan mamlakatga qaytgan, ammo yurtga kiritilmagan. Toshkent aeroportida unga O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgani haqidagi farmonni ko'rsatishgan.
Endi uni farmonga doir chiqarildingizdi, qani o'sha farmonni ham ko'rsatilmadi-ku. Haligacha hech qaysi ko'rsatilgan yo'q. Nechi kishi talab qilyapti? Farmonlarni ochiq chiqarib qo'ysin saytida. Ichki ishlar vazirligidami? Tashqi ishlar vazirligidami? Qaysini bir saytida chiqarib qo'yish kerak-da o'shani. Odamlar bilish kerak nimaga chiqarilayotganini. O'sha to'g'rimi yo'qmi muhokama qilinishi kerak.
Dedi fuqarolikdan mahrum qilingan Qurbonov. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonni marhum prezident Karimov bir guruh faollarini fuqarolikdan mahrum qilish haqidagi farmonga imzo chekkan, ammo bu farmon tafsilotlari hech kimga tanish emas. O'zbekistonga qaytgan, ammo mamlakatga kiritilmagan faollarni deportatsiya qilinishi shu farmonga asosan amalga oshirilayotgani aytiladi. Muhiddin Qurbonovga ko'ra, Toshkent nafaqat fuqarolik, balki O'zbekistonda yashash huquqini ham cheklamoqda.
Mana masalan, bizlar yashayapmiz, fuqaroligimiz yo'q, lekin Shvetsiyada yashash huquqini olganmiz. Ular O'zbekiston qayerga qarab ketyapti? Uni haqqi yo'q, mayli fuqaroligidan o'chirib, o'sha sistema turibdi hali ham, o'sha sistema turibdi hali. O'zgargan yo'q, o'sha bekarga aytmagan. Bilmayman, vafshe, o'sha ahmoqlik, o'sha ahmoqligi turibdi. Prezident aytganligi uchun bordik-da biz. Men shaxsan bu yerga nima kelganda, konsul kelganda, konsul bilan gaplashib yig'ilishda, biz fuqarolikdan o'chirilganmizmi, yo'qmi? O'zbekistonga borsak bo'larmi, yo'qmi? Pasportimni nusxasini berdim. 6 oydan keyin yana borib uchrashdim konsulistaga. Yo'q, o'chirilmagansiz dedi. Abarodak shart o'chirilgan sandiq pechatni bosib qaytarib yubordi o'sha samolyotni o'zida.
Dedi Qurbonov. Meksikalik qilichbos qiz Paula O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan yagona sportchi emas. O'tgan yil rossiyalik velopoygachi Olga Zabilinskaya O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan edi. Xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashayotgan Zabilinskaya hozirgacha bir nechta chempionlik unvonini O'zbekiston hisobiga yozdirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Ikki hafta oldin prezident Donald Tramp Kongressdagi demokratlardan mamlakatda qolish uchun boshpana olishga doir qonunlardagi kamchiliklarni bartaraf etishni so'ragan. Aks holda millionlab hujjatsiz muhojirlar reydlarda tutilib, deportatsiya qilinishi haqida ogohlantirgan edi. Amerika bo'ylab muhojir jamoalar davlat rahbarining do'q popsasiga qarshi namoyish qilish uchun uyushmoqda. Biroq ayrim amerikaliklar deportatsiya haqidagi gaplarni qo'llab-quvvatlayapti. Muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar hukumatdan reydlarni bas qilishni talab qilmoqda. Janubiy chegarada ushlangan va vizasiz yo'q immigrantlarning aksariyatini deportatsiya qilsa bo'ladi. Lekin agar ular boshpana olishga ariza bersa, hujjatlarini ko'rib chiqish uzoq vaqt oladi. Bungacha esa ko'plari mamlakatga kiritilishi mumkin. Prezident nazarida bu odamlarning Amerikaga kirishiga imkon beradigan xavfsizlik tizimidagi kamchiliklardandir, deydi Migratsiya siyosati institutidan Sara Pirs. Prezident Tramp jinoyatga qo'l urgan 3 millionga yaqin hujjatsiz muhojirlarni ommaviy ravishda haydaymiz deb 2 yil oldin do'q popisa qilgan edi. Biroq bunday bo'lmadi.
It's very traumatizing, you know.
Bunday gaplar bizni xavotirga soladi. Har safar yangiliklarda eshitganimizda hozirgi siyosat bizga qarshi qaratilganini bilamiz. Bu oq tanli irqchilar hukmron jamiyat, irqchi hukumat bizni nishonga olmoqda, deydi immigrant namoyishchilardan biri. Amerikaliklar qonuniy immigratsiya uchun tashkiloti prezidenti William Greenning aytishicha, deportatsiyalarni ancha avval amalga oshirish kerak edi. Immigratsiyaga doir mavjud qonunlar shuni taqozo etadi, ammo prezident bunday qilmayapti. Deydu.
We are not being protected from invasion.
Bizni o'rab olishyapti. Hukumat esa himoya qilgani yo'q. AQSh qonunlariga ko'ra, noqonuniy immigrantlarning barchasi o'z yurtiga qaytarilishi kerak va bu qonunlar bajarilishini talab qilishga haqliman. Ish beruvchilarga noqonuniy muhojirlarni yollash man qilingan. Bu qonunlar ijrosini ham kutyapman, ammo natija yo'q, deydi Green. Kongress ta'tilga chiqishdan oldin gumanitar yordam dasturlari uchun 4.6 milliard dollar ajratish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Ammo mamlakatga kiritish uchun siyosiy va boshqa turdagi boshpana olishga doir qonunlarni ko'rib chiqmadi. Qonunchilar harakatga tushmasa, Tramp qonundagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun ularga bergan muhlat tugaydi.
Most of the people are used to have
noqonuniy muhojirlar tahdidlarga o'rganib qolgan. Deportatsiya haqida e'lon qilinganida ular ancha xushyorroq bo'ladi. Ayrim ishoralarga qarab ish tutamiz. Masalan, benzin quyish shoxobchasi yonida 10 ta mikroavtobus turibdi degan xabar keladi. Borsak, hech narsa yo'q. Bunday xabarlar muhojirlarning asabiylashishiga sabab bo'ladi. Bu paytda ko'chaga chiqmaslikka harakat qilishadi, deydi namoyishchi Miguel Caprizo. Muhojirlar o'z jamoalari orqali huquqlarini himoya qilmoqchi. Reydlardan qo'rqmasligimizni agentlikka bildirib qo'ymoqchimiz. Jamoaning har bir a'zosi, oilalarimiz, qo'shnilarimiz himoyasiga qattiq turamiz. Hujjatimiz bo'lmasa ham qo'rqmaymiz, deydi Nayeli Lopes ismli namoyishchilardan biri. Odil Rozaliyev, Washington. My country tis of thee. Sweet land of liberty.
Musulmonlar Amerikaga 17-asr boshlaridan kela boshlagan. AQSh tarixida ularning muhim o'rni, o'chmas izi bor. Musulmonlar juda kam uchraydigan shtatlarda ham islom dini bilan bog'liq yodgorliklar saqlanib qolgan. Shimoliy Dakota shtatining Ross shaharchasida 1920-yillarda qurilgan masjid saqlanib qolgan. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Shimoliy Dakotaning Ross shaharchasidagi masjid hududida kichik qabriston bor. Qabr toshlariga islomiy va islomiy bo'lmagan ismlar ham bitilgan.
Otam 1889-yilda tug'ilgan. Asl ismi Abdulla. Qabr toshiga esa Albert deb yozilgan. Amerikada otamni shunday chaqirishgan,
deydi masjid asoschilaridan birining o'g'li Richard Umar. Richard Umar nafaqadagi elektrik. Musulmon emas. Musulmon ota-onasi qabrini ozoda saqlaydi. AQShda musulmonlar o'tmishining izsiz o'chib ketmasligi uchun Richard ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. 1928-yilda qurilgan ushbu masjid AQSh tarixida bunyod etilgan ilk islomiy dargohlardan biri bo'lgan. Kichik masjid ichida gilam va joynamoz saqlanib qolgan. Unga asos solganlarning suratlari ham bor.
Afsuski, masjidga aloqador hech kim qolmagan,
deydi Richard. Mahalliy musulmonlar katta shaharlarga ko'chib ketgan, ayrimlari ismlari va dinini ham o'zgartirgan.
Amerikaga kelgach barcha yangi hayot boshlashga qaror qilgan,
deydi Diana Saybel. Ross shaharchasi auditori Diana Saybelga ko'ra, qishloq va neft xo'jaligi inqirozi oqibatida mahalliy aholi soni qisqarib ketgan. Musulmonlar qolmagan, biroq masjid xotiralardan o'chgan emas.
Biz masjidda o'ynab katta bo'ldik. Vaqt o'tib, bino nuray boshladi. Xavfli bo'lib qoldi.
Deydi Saybel. 1970-yillarga kelib masjid qulab tushdi. Tarixiy bino 2004-yilda qayta qurildi. 2018-yilda masjidga tutash qabriston tarixiy qadamjolar milliy ro'yxatiga kiritildi. Hujjat AQShdagi turli diniy inshootlarni ham o'z ichiga olgan. Ayni damda masjid sayyohlar maskani.
Amerikada islom ildizotgan masjid bu.
Deydi ziyoratchilardan Muhiddin Sharif. Richard Umar kabi boshqa din vakillari uchun esa masjid va qabriston oilasi va Amerika tarixidan qiziq bir lavha.
Odamlar buni unutmasligi kerak,
deydi Richard. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
O
Oskar mukofoti sovrindori Roger Ross Williams yaratgan qora tanli yo'lovchi hujjatli filmi 1950-60-yillarda Amerikadagi irqiy ayrimachilikka qarshi kurashga bag'ishlanadi. Film virtual voqelik uslubida ishlangan. Diskriminatsiya avj olgan yillar qora tanli yo'lovchilar afroamerikaliklar uchun mo'ljallangan restoran, mehmonxona kabi jamoat joylarini topish uchun yashil kitob nomli qo'llanmadan foydalangan. Bu kitobga kirgan joylardan biri Ben's Chili Bowl tamandixonasi edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Yashil kitob qora tanlilar haq-huquqlari ta'minlanmagan davrni aks ettiradi. Odamlar safarga chiqqanda yotoq, ovqat yoki yoqilg'i topish uchun uni qo'llama sifatida ishlatgan. Qora tanli yo'lovchi hujjatli filmida 20-asr o'rtalaridagi voqealar, ayniqsa Amerikadagi qora tanlilar hayoti Ben's Chili Bowl tamaddixonasi misolida yoritiladi. U davrni ko'rganlardan biri Vashingtonlik Sandra Butler Truesdale. U qora tanlilar avtobusning orqasiga yoki poyezdning eng oxirgi vagoniga qanday chiqqanini, hatto hojatxonalar bo'lmaganini xotirlaydi. Eng qiyini poyezd yoki avtobusda hoja chiqarishning imkoni yo'q edi. Butler Truesdale Ben's Chili Bowl oshxonasiga bolaligidan kelib yurgan. Bu bir boshpana edi. Siyosat, qonunchilik, bizga yordam beradigan masalalarni muhokama qilish mumkin edi u yerda. Qora tanli yo'lovchi filmi ijodkorlaridan biri Bonnie Nelson Schwartz 10 yil oldin mavzuni teatr uchun sahnalashtirib, Yashil kitob deb nomlagan. Pyesa Vashingtonda qo'yilgan. Tomoshabin uni hayajon bilan kuzatgan edi. Ijrodan keyin tomoshabinlar o'rnidan turib, boshidan o'tkazganlarini bir-biriga gapira boshlardi. Irqiy ayirmachilik davridagi sayohatlar, yashil kitobdan foydalangani, qora tanlilar ovqatlanish uchun to'xtay olmagani, safar davomida yegulik olib yurishga majburligi va boshqa xavf-xatarlar haqida gapirishardi. 10 yil o'tib mavzu xalqaro darajada e'tibor qozondi. Immigratsiyaning hissasi bor bunda. Jamiyat yangi kelgan odamlarni qabul qilishi qiyin odatda. Yevropaning ko'p shaharlarida immigratsiyaga qarshilik bor hali ham. Film bu kabi bo'linish va ixtiloflarga qarshi muloqot boshlashni maqsad qiladi. Hujjatli film Amerikadagi bugungi irqiy munosabatlarga ham nazar soladi. Hozir ham qora tanli yosh yigitlar bilan shunday. Hibsga olinganda, ularni to'xtatishganida o'zini qanday tutish kerakligini kichikligidan o'rgatamiz.
On how they should behave.
Kartinani virtual voqelik texnologiyasi bilan ko'rayotgan tomoshabin o'zini bahs-munozaralar ichida his qiladi. Voqealar qatnashchisiga aylanadi deydi film prodyuseri Stefan Itui.
Boshingizda moslama borligi esingizdan chiqib, voqealar ichiga kirib ketasiz.
Qora tanli yo'lovchi hujjatli filmi ham Oskar mukofotini olgan Yashil kitob kartinasi davriga oid. Tanqidchilarga ko'ra Yashil kitob qora tanli sayohatchilarni oppoq qilib ko'rsatishga uringan. Prodyuserning mavzuga yondashuvi boshqacha.
Gollivud filmi shaxsiy hikoyadan iborat. Tasvir xolis emas deydiganlarni tushunaman, lekin u bir inson haqida uning kitobiga asoslangan kartina. Bu filmning mohiyati shundaki, asosiy qahramon mamlakat bo'ylab turli joylarda nozik mavzuda muhokama boshlaydi.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
G simsiz aloqa tarmoqlari eng tez, eng ishonchlisi deya reklama qilinmoqda. Ammo tezlikdan tashqari bu texnologiya turli sanoatlar uchun nimani anglatadi? Nyu-Yorkda joylashgan inkubatorda startup bizneslar 5G asosida yangi mahsulotlar yaratmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Evercoast kompaniyasida ishlaydigan mutaxassislar uchun gologrammalar yaratish bir kunlik ish.
Every single one of these sensors is calibrated and finding every single point.
Ushbu sensorlarning har biri kalibrovka qilingan va real vaqtda 3D maydonidagi har bir nuqtani topadi. Bu nuqtalardan jism shakllanadi, deydi kompaniya rahbari Ben Nunes. Verizon kompaniyasi Nyu-Yorkda ochgan 5G laboratoriyasida bir necha startap ishlaydi. Ular bu yerda hozircha aksar aholiga yetib bormagan yangi avlod simsiz tarmog'idan foydalana oladi.
You have to get beyond the theoretical, right? You really have to
Nazariyadan amaliy ishga o'tish kerak. Yengni shimarib, haqiqiy 5G tizimidan foydalangan holda muammolarga yechimlar topish kerak. Laboratoriyani shu maqsadda ochdik, deydi Homi Verizon kompaniyasi vakili Toby Eduardo. Evercoast jamoasi uchun ilgari gologrammalarni ishlab chiqishga yarim kun vaqt ketgan bo'lsa, hozir bir necha daqiqa kifoya. Bu telehozirlik kabi imkoniyatlarni beradi. Ma'lumot va tasvirlarni yuqori tezlikda o'zlashtirish oziq-ovqat do'konida ham qo'l keladi. Xaridor allergenlar haqida bir pasda ma'lumot olishi mumkin.
Of course you could have an augmented reality shopping experience.
To'ldirilgan reallik texnologiyasi hozir ham bor, ammo bir vaqtning o'zida bir necha mahsulot tarkibini tekshira olmaysiz, deydi laboratoriya xodimi Zak Drosman. 5G nafaqat xaridor uchun foydali, balki qutqaruvchilar ishini ham osonlashtiradi. QuakeTech kompaniyasi yaratgan kaska, teplovizor va to'ldirilgan reallik ekrani bilan jihozlangan. O't o'chiruvchilarga tutun ichida ko'rishga yordam beradi.
The idea of offering a 5G network which gives us that
5G tarmog'ida informatsiya katta tezlikda harakatlanadi. Bu degani bir necha o't o'chiruvchi bir vaqtning o'zida ma'lumot almashib ishini bajara oladi. Ularning jihozlari axborotni jonli tarzda markazga ham yetkazib turadi, deydi QuakeTech kompaniyasi vakili Mike Ralston. 5G laboratoriyasida ijodkorlik va know-how kommunikatsiyaning yangi davrini boshlab bermoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shimoliy muz okeanida muzlar erisi Antarktida atrofida aksi, ya'ni ko'tarilib borayotgan edi. 2014-yildan boshlab esa vaziyat o'zgardi.
In just 3 years as of 2017
2017-yil holatiga ko'ra 3 yilda muz 40 yil ichidagi eng quyi nuqtaga tushdi. 10.7 million kvadrat kilometr. Shu vaqt ichida 2 million kvadrat kilometr muz erib ketdi. Bu Meksika hududidan kattaroq maydon, deydi NASA tadqiqotchisi Claire Parkinson.
That's a little bit larger than the area of Mexico.
Antarktidaning 40 yilda to'plangan muzlari 3 yilda g'oyib bo'ldi. Bu yerda muz hatto Arktika mintaqasidan ham tez erimoqda. Olimlar Arktika dengiz muzining erishini havo va suvning isishi bilan bog'lashadi. Ammo Antarktidadagi o'zgarish tadqiqotchilar uchun jumboqligicha qolmoqda.
After 2014 when this huge decrease happened.
2014-yildan keyin bunday keskin qisqarish ro'y berishini ba'zilar atmosferada yoki okeanda yuz bergan o'zgarishlarga bog'lashga urindi. Weddell dengizidagi o'zgarishga shimoldan kelayotgan iliq havo aybdor. Ross dengizida esa sabablar boshqa bo'lishi mumkin degan qarashlar bor, deydi Parkinson. Sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu o'zgarish yer va qutb ekotizimi uchun jiddiy oqibatlarga olib borishi mumkin. Quyosh nurini qaytaruvchi muzdan farqli ravishda suv nurni o'ziga singdirib oladi. Bu esa okean suvining isishda davom etishiga sabab bo'ladi. Olimlar Antarktidadagi muammo sababi va yechimini topish ustida ishini davom ettirmoqda. Fayz Lapidus, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Right now I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Yeah. Gonna do the two-step then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right. Now take your left hand and put it on your side. Gonna roll your shoulders. Do the slip and slide. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now. Take it down now. Bring it up now. Bring it up now. Bring it up now. Bring it up now. Take it down and crisscross. Bring it up now, crisscross. Do whatever you like right here. Just have fun. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip. So bad that was not so bad, was it? That was not so bad, that was not so bad, was it? That was not so bad, that was not so bad, was it? That was not so bad, that was not so bad, was it? Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab your sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.